Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom ir-raba' programm minn din is-sensiela iktar mistednin. Lum bi pjaċir għandi miegħi lil-Lien Ellul, kif tafu l-Malti huwa d-dinja tagħha. Ovvjament anke tagħti lectures hawnhekk fl-Università ta' Malta, attiva fl-aqda tal-Malti Università, awtriċi tal-romanz Gramma li wkoll nafli niżel għall-qalb ħafna u ħafna nies, għaliex jiena stess ukoll anke tqajt ma' ħafna nies kuħadd kien isaqsini dak iż-żmien jekk rajtux dan il-ktieb, rebħet ukoll b'xi drammi, insomma, hemm ħafna affarijiet li jagħmlu lil-Lien, imma wkoll hemm il-vjaġġi nafli wkoll issa kellna ċans nitkellmu dwarha kellha anke esperjenza ta' kidba barra minn Malta, festivals, insomma, qegħdin nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm huwa li anke intukom toma differenti ta' kif jista' jkun vjaġġ, mhux sempliċement il-vjaġġ sightseeing, imma hemm anke min jippreferi forom oħra ta' vjaġġi li ma bla dubju ta' xejn xifti sightseeing dan ukoll bil-forsi inkludi. Mela, ħanibdew minn hawn, nafli inti anke fil-familja tiegħek kien hemm persuna partikulari li wkoll ġibditek u xek li din id-dinja tas-safar fidejk.
L-għanet grazzja ħafna ta' l-istedina, Sergio, ta' dik l-introduzzjoni. Ija, fil-verità, tija tal-papa tijaj, ija ċettina d'Armenja, nassumi li ħafna semmija jafuwa, jekk mhux mill-politika, forsi għax kienet tal-limom, l-istorja u l-Franċiż, jew inkella, minħabba, l-aġenzija, eżatt, tal-vjaġġar li kella. Allura, bdejt insifer, jew bdew isifruni, ħan qiegħda hekk ta' età żgħira ħafna. U kont fortunata fil-verità li kont insifer iktar minn darba f'sena kultant mat-tija. Kienu esperjenzi sbieħ ħafna.
Ma nafx tiftakar xi pajjiżi għax ħafna darba fit-tfulija tagħna nibqgħu.
Ara, mela.
Maħlim ma xi ħaġa.
Għax eħe, fil-fattek bl-arfin li ġiegħda l-programm dejt nipprova niftakar u nintraċċa speċi dal-vjaġġi li kien hemm. Kien hemm il-vjaġġi li ma niftakarx speċi kif qed hekk li ħaduni, ġifieri Londra kont vera żgħira l-Portugal Lord u nisma' l-Praspar li għamilt hemmhekk li jaslu għandi mbagħad inkompli nżewwaqhom f'moħħi. Imma mbagħad meta kbirt naqra iktar pereżempju niftakar vjaġġ sabiħ ħafna kien meta morna Zakopane l-Polonja. Konna morna fis-sajf huwa skiing resort, ma fis-sajf hekk għandu karattru tiegħu sabiħ ħafna. Ma ħafna ħdur ovvjament ta' ftit minn dal-bini kollu li għandna. U f'dak il-vjaġġ konna morna wkoll, konna żorna wkoll Auschwitz li kienet esperjenza qawwija ħafna. Hekk dak vjaġġ partikolari li nibqa' niftakar. Meta kbirt ftit fil-verità it-tija mbagħad tieħodni biex ħanejt hekk immexxi lin-nies jiena meta kienet tkun taf lill-post nafu xi ftit. U kien ikun hemm pereżempju nofs in-nies iridu jimxu, nofs in-nies ma jridux jimxu. Konna nilqa'
l-Maltin huma partikolari ħafna għall-avventuri fuq il- ma jieħu għalih ħadd.
U li tinnanna venut kultant. Kuluriti ħafna u fil-verità tiltaqa' ma' karattri differenti, ma' nies differenti u titgħallem ħafna, ġifieri llum pereżempju ngħid kif hekk inħobb ħafna anke l-maniġjar ta' attivitajiet u dawn l-affarijiet, imma fit-tija kont nara da kollu. Ġifieri tittaqgħet il-grupp u t-tija ma kienx taħdem bil-computer, ġifieri llum nibqa' mistaġba kif kienet tlaqqa n-nies u tibbukja kollox u kollox kien jaħdem perfett.
Fatt kellha aġenzija ħalluqha minn li.
Ekku, ekku fil-pjazza mela d'Armenja Tours eħe.
Memorja.
U qed issemmi n-nies hekk, ġifieri jien naf niftakar kienet għamlet il-basktijiet darba hekk daw tal-vjaġġar. In-nies hekk kulħadd jigram fal dal-basket li se jieħu b'xejn.
L-esperjenza tiegħek ta' gwida x hemm responsabilità wkoll ta' toqgħod qis.
Fuq level żgħir ħafna ta'
anke kif tiftiehem man-nies u min jintiliflek u min
eżempju ir-wol li kienet ittini niftakar illi not in-nies. Issa jiena gravi. Issa jiena gravi fin-numri. Allora kull darba nibdew quddiem għall-wara minn wara quddiem u bad wara xi ħames minuti qed tgħidli inti lest għaw kulħadd jew le. Niftakar darba pereżempju konna Pietra Elgina, Patri Piju, u kena minn nannu tiegħi li kien ilu ma jisifer u jibża jisifer, ma dakinhar kien ġimgħana, konna jien ommi u hu. U niftakar kienet waħda minn dad-drabi fej qalet in-nies ħanħodhom nofs in-nies ħanħodhom minn dinnaħa u inti ħudhom minn dinnaħa u niftakar in-nannu kien iġġamjali mal-art. Saqaħ imsamrin mal-art dejni l-wija na nimxi u niftakar marriċ jafdani bxej innannu. Ija nkwita, marriċ jafdal fatt li jinn nafdal postu mux se nitlifom speċi.
Ekku, ma huma esperjenzi bla dubju ta' xejn li ma tinsjomx ikun hemm anke rabta emozjonali u anki l-esperjenza stess. Però dita t-tursi interessanti għaliex. Illum forsi ħafna nies ukoll qegħdin jiddistanzjaw ruhom minn il-ħaġa għax illum mill-computer tagħmel kollox inti. Imma għataw min għalih għall-ħar speċi ma jkunx tur u għall-ħar ma jkunx.
Jiena llum allerġika għat-tur speċi.
Jiena waħda minn niftakar qegħdin Karlo Vivari, Repubblika Ċeka, kien hemm dil-gwida miskina qiegħda tispjega dawn f'daqqa waħda raw monti u spiċċejna xi tlieta dawrin ma' din il-gwida. U ma nistax nifhimha di l-ossessjoni tal-Maltin, anke kitlu f'Petrol Station jridu jixtru xi ħaġa x'għadna
sejbu. L-idea ta' souvenirs.
Jiġri xi ħaġa interessanti.
Għadni niftakar it-tsiju ħelu ħafna. Lin-nies dejjem ikun hemm problema bil-ħin, ġifieri n-nies iridu joqogħdu iktar li jaslu tard ma jikkalkulawx jintilfu. U għadni niftakar it-tsiju kellu drawa vera ħelwa biex ma jitfixklux u kwart jew neqsin kwart. Kien jgħidilhom pereżempju jekk f'neqsin kwart is-satejn u nofs u kwarta biex in-nies ma jippruvaw ma jinsewix speċi.
Ekku, insomma, anki traffiku x'hekk.
Ukoll, eżatt.
Jien niftakar darba konna m'unik ukoll kont fuq tur u niftakar il-protesti tan-nies u forsi kellhom ftit raġun għax minħabba xi 10 minuti dawn tilfu li jaraw l-arloġġ li joħroġ dawn għax speċi mhux ħadaġa tara, imma da beda jħaqaq isma' 10 minuti ħadd iswinna sija fit-triq, ovvjament. Ħa nitkellmu ftit sanki dwar esperjenzi oħrajn, festivals u kidba, inti kont għamilt xi żmien u xek.
Wieħed mill-vjaġġi li mort biex proprju nikteb ukoll kien parti mill-premju fil-fatt li ngħatajt għall-gramma kien l-Iżlanda. Konna jiena u Stephen Lugerma morin hemmhekk kważi ġimgħa konna domna, kien insert tal-vaganzi tal-ajt, ġifieri ġiet tajba x'ma tlif ċejn anke mit-tagħlim. U kienet esperjenza sabiħa ħafna dan huwa l-Iceland Writers Retreat. U program
sistema ma ovvjament illum ma nix nitkellmu fuq il-muża żgur imma kif ħadd id-disciplina li lek innifsek ħanajtek li mort post barra minn Malta probabbilment huwa post wow ħanejdu hekk imma f'daqqa waħda trid tinqafel ġewwa quddiem laptop jew karta skont biex taħdem ma nafx ejli inti.
L-intelligenza ta' dal-programmi li jaqdu u jagħmlu bilanċ tajjeb ħafna bejn żjarat f'postijiet differenti minna fil-gejżir u postijiet oħrajn insomma u l-kontenut li hu marbut mal-kidba. U jagħmluha b'mod intelligenti ħafna. Kurzita oħra ħelwa li l-organizzatriċi tiegħu ir-raġel tagħha llum huwa l-President tal-Iżlanda, ġifieri din spiċċat il-First Lady b'nidmhom l-immens. Eħe, bażikament ikun hemm sessjonijiet differenti, uħud minnhom paralleli għaddejjin fl-istess ħin, u inti tinkiteb għal dik is-sessjoni li trid. U tattendiesa kull sessjoni hija differenti ġifieri jiddependi. Kellna waħda ma' Tajis Elazi pereżempju li kienet kif tgħaddi minn rumanz għal skritt. Kellna oħra ma' Alison Pick li kienet fuq il-karattri u kif tiżviluppa l-karattri u mbagħad ħadimna fi gruppi pereżempju. Jiġifieri.
Ma tistennew xi ħaġa minnek? Tangibli
li ma jistennewx prodott partikolari, ma ġifieri l-għan kien illi morru hemmhekk u nkomplu nitħarġu fil-kidba, ġifieri għall-kontrarju qed ta' kif qed inti muża u mhux muża. Jien nemmen ħafna fil-kidba bħala disċiplina, jiġu momenti fejn m'għandix abtit nikteb u jiġu momenti fejn għandi abtit ħafna nikteb jew għandi ħafna idejat, imma finalment bħal kull xogħol ieħor għandek abtit u m'għandekx abtit trid tagħmlu. U allura mhux faċli tagħli tgħid speċi ħa nikteb, imma naħseb illi kultant ngħid ħaġa ver ovvja, ma mhix daqshekk ovvja, jekk m'intix ħa tikteb, m'intix ħa tikteb. Allura il-fatt li tiddisċiplina lilek innifsek li tpoġġi u tikteb u li tkun f'dak l-ambjent fil-verità li jgħinek u jimbuttak biex tikteb sabiħa ħafna li tkun qed taqsam idejha.
Fil-fatt ħanħu punta anke milli qed tgħid inti, kemm tagħmel differenza mod-di tal-ambjent, jiġifieri minn taħt it-taraġġ ħanuża frażi tradizzjonali ħa xi ħaġa. Kif inħobbu ngħidu l-awturi maqtu għajna li jom taħt it-taraġġ dak ħafna immaġnijiet insomma. Għalli fatt li morċ imkien ma nafx, foresta ħa jew.
Ħanejlek tagħtik perspettiva differenti, qed naħseb ukoll fir-rumanzi kollha li qrajt qabel tlaqt, jiġifieri miktubin minn Iżlandiżi jew ambjentati l-Iżlanda. Li ħafna minnhom kienu jiddeskrivu din il-road trip illi ssir madwar l-Iżlanda u din il-kesħa u din il-borra u sirġ. U tala għajnejk u timmaġinhom u tara ritratti u tara filmati u tara stampi. Imma qabel ma kont hemmhekk ma stajtx nipperċepixxi din il-gżira bħal tagħna fil-verità. U l-ammont ta' kesħa li kien hemm u kif iġarbuha. Meta kont hemmhekk stajt nifhem x'qed naqra. U stajt nifhem illi għalija diffiċli nikteb pereżempju fuq dik l-ammont ta' kesħa.
Mingħajr
ma nkunex, ta' u lanqas illum ma nista' nagħmilha, ma nista' nikteb fuq il-baħar u fuq ix-xemx. U da jispjega ħafna anke mill-mod ta' ħsieb differenti ta' kif.
Biex nalqod il-biċċa, tħossam huma jiġifieri importanti u għandu esperjenza li għandu jagħmel ma nafx kull kittieb.
Mija, bla dubju jekk ikun hemm l-opportunità u jeżistu ġifieri programmi differenti. Naħseb illi opportunità sabiħa ħafna. Mhux biss għax tkun qed tgħix f'ambjent differenti għal ftit żmien, imma anke għax tkun qed taħdem ma' ħadd ieħor u naħseb dik ċaġa importanti ħafna fil-kidba. U ma' ħadd ieħor illi ġej minn sfond differenti minn pajjiżi differenti kollox jgħallem ħafna. Ġieri
kien hawn min kien xettek u jgħidu iva dal-kittieba minn huma jekk tidħol fuq l-internet ma sibx xejn fuqhom jew mhumiex dawk li jgħoddu x'naqbad ngħid. Kif tirreaġixxi inti għal kummenti?
Għal min imexxi dawn is-sessjonijiet.
Hawn minnu xettiku minnhom ġifieri.
Nifhem illi u fil-fatt kif taf l-aqda tal-Malti nammexxu taħżiż issa għal dan l-aħħar ħames snin u jien stess insaqsi lili n-nifsi speċi kemm jaħdmu dawn il-programmi ta' kidba. Jew min qed jagħmilhom x'jista' jikkontribwixxi. Kultant ġiġi li anke Malta stess mur sessjonijiet u ngħid maħat xejn, issa xejn kelma kbira, ma tkunx maħat xejn. Ma jiddependi, ġifiri, kultant jiddependi mhux minn kemm għandek kotba pubblikati u kemm rebħu premijiet, imma anke mill-karizma u l-mod kif twassal dak illi dana. U fil-verità, tisma kemm tisma, għatmu biżejjed, ġifiri, hemm il-famuża writing hour li jsemmuha diversi awturi. Kultant ukoll bżonn nerġa' niftakar illi tajjeb illi sija kuljum inpoġġu niktab minkejja kull ħaġa oħra.
Ekku, inti taħdem ukoll fl-inizja medlista ngħidu din l-aqda li tippromovi ħafna letteratura u kunċetti oħrajn anke marbuta mal-Mediterran. Ix taħt tkellimni anke dawn it-tips żgur joħolqu opportunitajiet ta' safar.
Ekku. Fil-fatt is-sena li għaddiet ftit wara li bdejt naħdem ma' Inizja Med kelli opportunità li nsifer ukoll u ikun safar għal raġunijiet differenti, ġifieri ġieli laqgħat pereżempju tal-Literature Across Frontiers li hija pjattaforma Ewropea li tifforma parti minnha Inizja Med u allura jkollna ħafna sigħat magħluqin ġo kamra fil-verità, eżempju dis-sena f'Jannar kont Berlin. U fil-verità kull ma kelli ċans hemm satej, allura dort biss l-inħawi ħanejtek verament bqajt viċin fejn kont. Tik
ġewwa din, tik ġewwa din.
Ija hu ħafna, ġifieri jien meta nsiefer dejjem ngħid nieħu gost nintilef. U mmur fejn it-Tuni saqajja u nipprova ma nippjana x'wiss. Jiġifieri meħettini u ġewwa, ma naf li qegħda hemmhekk fuq xogħol u allura għalhekk inkun tlajt. Imma ġieli pereżempju ftit ta' żmien ilu kelli festival ieħor kelli laqgħa oħra li kienet abbinata ma' festival. Il-laqgħa saret qabel il-festival Barcellona, il-festival kien Cosmopolis. U allura kelli opportunità anke li nara pereżempju li nisma' Ten New Voices li hija din l-inizjattiva tal-Literature Across Frontiers li fil-fatt kontribwejt biex jinażlu wkoll u kelli ċans nismagħhom kollha kemm huma jaqraw waqt dan il-festival u mbagħad anke jażilna tnej minnhom biex jiġu Malta issa.
Ma nafx ta' biex qawwissu li ġej. Tidħol f'ħaġa bħal din b'impenn kważi jaqas tinduna li qed f'pajjiż barani fis-sens li l-idea li għad barra u jinnna fissan qod nara u hekk.
Le, tinsiħ,
nasib tinsiħ kważi. Tinsiħ,
zgur, le, tħol fċerta. Eżat, naf li qedemmek.
Atmosfera.
Naf li qedemmek fuq xogħol. Li tkun f'ambjent differenti dejjem xi ħaġa sabiħa u li taf kif il-bazz li tilgħab fl-ajruplan jew dejjem hemm dik in-naqra adrenalina ħansejħilha hekk. Imma fl-istess waqt qiegħda fuq xogħol ġifieri stajt kont fejn kont.
Kemm kunu spissi dawn it-tipi ta' laqgħat?
Jiddependi ġifiri, per eżempju, tal-literature cross frontiers ikollna tlieta f'sena. Imma mbagħad hemm entitajiet oħra li jinizja medja parti minnhom jew festivals oħra li attendejt.
Xi ġifiri dan literature cross frontiers, per eżempju, xi huwa l-iskop?
Bażikament il-laqgħat huma marbutin mal-mod kif qed titmexxa l-entità, ġifieri purament fuq bażi ta' loġistika u strateġija, imma kienet working importanti ħafna, ġifieri meta nattendi laqgħat bħal dawn, jew anki membri oħra ta' inizja medja attendu laqgħat bħal dawn. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ukoll huwa li noħolqu kuntatti ma' festivals oħrajn. Per eżempju, nina fl-Oslo Poetry Film Festival sena l-għaddiet u rejna films li jiffurmaw parti minnu waqt il-festival tagħna. Allura dejjem isek tkun bajnejk miftuħin biex tara x'qed jiġri. Jiġifieri inizjattiva oħra, per eżempju, hija dik li jgħidula l-GONC. Ftit ilu marret Claudia l-Portugal għall-festival Claudia Gauci. U l-idea kienet l-istess li tmur u tara x'qed isir f'dan il-festival u li tadotta l-prattiċi tajbin.
Kif jilqgħuna lilna l-Maltin interessati jkun jafu fuq Malta fuq il-letteratura tagħna u l-istorja tagħna?
Iva, le, jilqgħuna l-ħin qed għandhom rispett kbir lejn il-festival. Jiġifieri, pereżempju s-sena l-għaddiet wieħed mill-Portugal mill-organizzaturi li huwa wkoll aġent fil-fatt ġi l-festival u dis-sena ri tirġa' jiġi. Ġifieri dejjem hemm xi ħaġa x'tiġbidhom kemm min-natura tal-festival innifsu, ma anke interessati fil-festival tagħna għaliex huwa festival li jinkorpora l-letteratura kollha ħanejtek, ġifieri proza, poeżija, festivals oħrajn jinnaf kunu marbutin mal-istorja qasira biss, jew mar-rumanz, jew mal-poeżija biss, jew għat-tfal biss. U allura interessanti ħafna fid-dinamika li bija mmexxu l-festival tagħna. Anke għaliex ġimgħa qabel il-festival, pereżempju, l-awturi tagħna jiltaqgħu flimkien biex jitraduċu x-xogħol ta' xulxin. U dik tibni dinamika interessanti li mhux dejjem issibha f'pajjiżi oħra. Ġifieri ġi li mort festival soħra.
Kien tittieħed bis-serja ta' daw il-workshops ta' traduzzjoni
x'nafin? Ħafna, ġifieri fil-verità qed isir beda jsir kuntatt minn xhur ilu biex jaqgħod anke l-awturi li se jieħdu sehem fil-festival. U joħduha b'serjetà kbira ġifieri jaqsmu x-xogħlijiet tagħhom għax xulxin, ħafna drabi l-Ingliż jintuża bħala lingwa pont, bridge language u għaliex fil-verità mill-potenzjal li minn hemmhekk li għandek ix-xogħol li jiġi esportat. Imma anke xogħol ta' awturi barranin illi jiġi tradott tal-Malti jiġi pubblikat anke f'rivisti lokali. Kif
jintażlu l-awturi barranin għax ovvjament hawn hemel ta' awturi jew qas tibda ġifieri kultant. Anke biex tkun taf x'qed jiġri bdejt minn fejn ħatibda speċi.
Eżatt.
Kif isiru? Għax naħseb in-nies ukoll jistaqsuhom dawn il-ħana dan program dwar safar veru ma nqdew anki.
Ma ħanorbot ma' safar fil-fatt, ġifieri kif qed ngħid, ċerti awturi nkunu rajnihom. Festival, ġifieri għalina importanti ħafna li min jitla fuq il-palk, mhux biss huwa awtur tajjeb, imma huwa ħanejdu hekk performer tajjeb, ġifieri qed jaqra poeżija ma joqtolix potenzjalment. Imma ikun tajjeb ukoll biex iwassal il-kelma. U allura ħafna drabi jkunu awturi li rajnihom jaqraw ix-xogħol tagħhom festivals oħrajn. Kellna awturi kbar ħafna bħal Hisham Matar li għadu kemm rebaħ il-Booker Prize, ġifieri għalina huwa onur anke li nkunu ġibna awturi bħal dawn. Hemm kriterji differenti, ġifieri naraw li kollna nies mir-reġjun tal-Mediterranju ma mhux biss, is-sena li għaddiet kellna l-Mark Nair minn Singapore, pereżempju, li kien performer, spoken word poet eċċellenti. Ġifieri varjaw, ovvjament. Il-kriterju li jibqa isostni kull għażla u dak illi l-awturi jkunu tajbin ħafna fil-qasam tagħhom, tajbin ħafna kif qed ngħidu, mhux bil-fors ukoll għax rebħu ħafna premjijiet, imma li x-xogħol tagħhom huwa validu. Ekku, ekku.
F'dal ġen kollu permettili dil-frażi, jibqa' spazju għal ġita iktar privata, iktar rilassanti iktar marbuta fuq.
Mistoqsija tajba ħafna. Dis-sena mhux ħansiefer għall-gost ħanejtek u sa ċertu punt meta tkun qed taħdem f'dan il-qasam. Fil-parentesi xej ma jibqa' gost. Jiġifieri niftakar.
Kien hemm iktar impenju il-ħaġa titwassala sa tmien.
U anki jiġifieri dejjem niftakar pereżempju konna morna l-ftuħ tal-Belt Kulturali Ewropea Mons. U niftakar meta morna l-librerija divina dil-librerija, sabiħa mmens, jġivill, l-ewel, xsebna li tħalna ġoħanu tal-kodba da, skem kienet mizmuma u da. Imma, bħadġa la darba konnemmek kon u realizzajt li din hija librerija, speċajt indura pultir biex nara x nistaw nieħdu minna, speċi u kieku x nistaw namlu Malta. Ġif da sens, anki nispeċan dur ħafna ħwenet tal-kodba u naranki l-kodba kif ikunum qasmin fuq li xkafef jew it-titli ġodda jew x'qed jiġi tradott. Imma dan huwa parti mill-gost, ġi kieku ma nħobbx naħdem f'dan il-qasam, ma nieħux gost insiefer għal rasi u xorta b'xi mod inkun qisni seqer għal dak li kun għaddej.
Aħna nħobbu nsaqsu wkoll il-missitna tagħna xi praspura li jagħmlu jew li ltaqgħu magħha jew. Xi ħaġa naħseb kulħadd ikollu.
Li nkollu kull sekonda dik il-problema tiegħi illi dana. Qed niftakar pereżempju, imma di rrakkuntawili illi darba kont waqgħajt banketta fuq sieqi meta konna l-Portugal. U b'xi mod għamilt vjaġġ sħiħ nibki u nixer. U meta ġejna Malta ndunaw li kont waqgħajt il-banketta, kont għandni lanqas nitkellem. U insomma, hekk Praspura ta' meta kon żgħira u Praspura oħra li rrakkuntaw meta kon żgħira l-istess din ma niftakarix imma jgħiduha b'ċertu kulur. Kien iż-żmien ta' xi elezzjoni. U kien hemm il-bnadar imdendlin u apparentament bad ngħid Karmenu imma insomma, hekk esperjenzi Halloween. Il-bqija Praspar uwieħed ġifieri dejjem.
Tajba fid-direzzjonijiet, pereżempju, kien tikmappa nistgħu nafdaw.
Din mistoqsija intelligenti.
Għaliex jiena dejjem imur bil-kontra ħafna drabi.
Mela, din mistoqsija intelligenti. Il-biċċa hija din, jekk ikun hemm xi ħadd li qed jiddependi fuqi, għax m'għandux idea jew għandu idea nqas minni, se nieħu responsabilità u ma nintilifx u kollox sew. Jekk ikun hemm xi ħadd li naf li jkollu ftit idea aktar minni, ħafna drabi nintelaq speċi u nibda u speċi all right. Però min-naħa l-oħra mappa ninnaviga b'xi mod, imma iktar minn hekk jiena persuna viżiva ħafna. U allura isni rrid nintraċċa triq b'moħħi. Allura jekk anki rotta nagħmilha darba mbagħad ħanibqa' niftakar. Imma eħe, ġifieri kien hemm drabi pereżempju ftit ilu kont l-Ingilterra sal-underground imdorrija nużah, imma bat direzzjoni ħażina x'kien qed tinferaq fit-tnej u bat il-fera l-ħażina. U il-show kien ħajibda dal-waqt. Un-certajt kont edan tħabiba tiegħi li għattejx l-Ingilterra li taħdem hemmhekk u għal da kont sejra waħdi. Insomma, u bażikament il-play kien jisima d-dram kien jismu The Play That Goes Wrong u bdejtu jiena bil-goes wrong għax wasalt tard u kont naf il-li qiegħda viċin it-teatru ta' fejn isir The Lion King u qed narah hekk imma it-teatru proprju ma stajċ insibu u spiċċajt naqgħod fin-nofs insomma wasalt xi 10 minuti tard.
Jiena wkoll kulħadd jgħidlek l-underground Ingliżi hija faċli biex tifhimha. Imma wkoll darba minnhom ma nafx fejn spiċċajt, jiġifieri ħafna drabi. Forsi anke xi kollok dik l-impressjoni bħall-istejx tal-linja li da se jmur dejjem l-istess direzzjoni.
Kultant huwa mument ta' konfidenza żejda fija n-nifsi wkoll, speċi din li nirkibha.
Ekku, ma nafx bla ma nistema' sessist, il-ħwienet tal-moda żurhom meta tkun barra.
Konċi darba ta' madnix fil-verità, madnix. Anzi, dal-axħar snin qed insiefer bil-bagalja żgħira, laqas nieħu l-bagalja l-kbira biex ma nqogħdx nistenna l-ajruport il-bagalja ġejja. Jiġifieri but ħafna ġobi interessawni mbagħad thrift stores jew montijiet li kollhom hekk affarijiet interessanti li ma ssibhomx Malta pereżempju jew sibhom fil-post partikolari. Iktar dawk is-swieq interessawni ħafna. Anki l-istess minħabba l-kultura u l-ħajja partikolari li fihom.
Ekku. Ma nafx, souvenirs donnok fil-bidu tajtni l-impressjoni li mhux daqshekk.
Eħe, le, allerġika ftit għal-jom u allerġika għall-idea, pero ħafna drabi il-speċi minnu għażisa lija jesu ma jitinix li ma nġiblu xej.
Ekku, dik ukoll fil-kultura tagħna.
Eħe, imma hija kwistjoni hekk ukoll ta' ġieli anke mmur sawde xin naf ngħid ma nġib xi ħaġa.
Però naħseb ma tiltaqax ma' Malti li ma jaħsibx fil-familjari tiegħu rari. Xi ħadd li.
Vera, vera. Il-biċċa hi li meta tkun issifer ġifieri ġieli darba f'xahar.
Ekku mbagħad
il-biċċa eħe, tiftaqar. Allura ħafna drabi ċikkulata ħalli ngawdi minnha jien ukoll.
Jekk ma jkollokx xi ħadd tal-familja jgħidlek ġibli hekk, ġibli hekk, ixtili
hekk.
Parti mill-gost ukollu.
Ujja, eżatt.
Mela, wasanna wkoll lejn l-aħħar ftit minuti tal-programm xtaqt li forsi ittin anki d-dati tal-festival. Aħna naf il-bidu tas-sajf
anki
biex is-semija tagħna forsi u anki niżlu ftit fuq il-kalendarju.
Eżatt, perfett. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jsir bejn l-24 dis-sena se jsir bejn l-24 u 26 ta' Awwissu Forti Sant'Irmu minn iktar fil-verità minn ġimgħa qabel dis-sena se jkollna attivitajiet differenti taħdidiet ma' awturi partikolari, se jkollna anki attivitajiet f'dawk it-tliet ijiem li jibdew ftit qabel il-festival li jkunu miftuħin għan-nies u se jkunu mirati għall-udjenzi speċifiċi, miftuħin għall-pubbliku bla ħlas. Jiġifieri nħeġġu n-nies anki jsegwu
s-sena ġinaq iktar kmin, jew naħseb. Jew
bejwet uħor dejjem fl-aħħar weekend ta' Awwissu. Allura jekk insert tal-aħħar weekend ta' Awwissu speċi jaħbad naqra qabel.
Sena ma jkun xita.
Ħafna nittama iva l-ħamis bdejna bil-kbir nittama u li ħalli d-berik għalna iktar tard.
Xita ġiperi sejdu. Grazie ħafna li jen kienet taħdita interessanti bla dubju ta' xejn ħadna gost li jen l-lul il-mistidna tagħna. Grazie wkoll il-Samuel Attart tal-Branċ Tekniku nil-taqgħu kollha tmutin.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.